Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα απόψε που αν βάζαμε ένα τίτλο θα ήταν «Από το πνευματικό πορτρέτο του Απόστολου Παύλου». Από το πνευματικό πορτρέτο του Απόστολου Παύλου. Και είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου θα γράψει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουμε την παρησία, να το πούμε αυτό, και να μην υπάρξει αντίλογος. Μιμητέ μου, γίνεστε, να το ακούσει η γυναίκα μου, να το ακούσει ο άντρας σου, να το ακούσει το παιδί, ο συγγενής, κάποιος από την εκκλησία, και να μην κουνήσει το κεφάλι του. Μιμητέ μου, γίνεστε. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε μία γεύση από αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο προτού συναντήσει ο Κύριος μας σε εκείνο το ανεπανάληπτο πνευματικό τέτα-τέτ στο σταυροδρόμι της Δαμασκού, έτσι να πάρουμε μία γεύση. Διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων στην Απολογία του μπροστά στον Φίστο κτλ. Μεταξύ άλλων, «Εγώ μεν εστοχάστην κατεμαυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίο και έπραξα εν Ιεροσολύμης». Κοιτάξτε, είναι αφήγηση δική του. «Και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς, λαβών την εξουσία παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφο κατά αυτόν». Σε μια άλλη παράλληλη απολογία, στον ίδιο τον Κύριο προσωπικά θα πει: «Κύριε, όταν χυνόταν το αίμα του μάρτυρά σου, εγώ συνευδοκούσα, συμφωνούσα». Και μάλιστα θυμηθείτε ότι φύλαγε τα ρούχα. Συνεχίζει: «Και εν πάστες τες συναγωγές, πολλάκι, σημειώστε το πολλάκι, σε χρόνο διάρκειας, τιμωρών αυτούς, ινάγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών, κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης». Αυτή η προσωπικότητα, σε αυτή την προσωπικότητα, σε αυτό τον πυλό, ο Θεός δουλεύει θαυμαστά, το πράγμα το Άγιο κινείται θαυμαστά και φτάνει στο σημείο να αποκτήσει χρόνια τώρα οι σχολιαστές του δίνουν τον τίτλο «Ο πρώτος μετά τον ένα». Ένας είναι ο Κύριος, ο πρώτος μετά τον ένα είναι αυτός. Και στέκεται και έχει την παρησία να πει «Μιμητέ μου, γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Και έτσι πάρα πολύ συνοπτικά να πάρουμε δύο γεύσεις από το πνευματικό πορτρέτο του Παύλου, από το μοντέλο που με τη χάρη του Θεού πρέπει να ακολουθήσουμε. Και ανοίξτε τον Λόγο του Θεού στην προς Ρωμαίους Επιστολή. Θα χρησιμοποιήσω βάμβα, είμαστε εξοικειωμένοι όλοι, δεν έχουμε πολλά νιάτα, οπότε θα χρησιμοποιήσω το βάμβα που είναι κοντά στο κείμενο. Οπότε, στο πρώτο κεφάλαιο, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος καθώς κυνηγούσε την Εκκλησία, δεν ήξερε ότι κυνηγά τον αναστημένο Μεσσία. Και κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Δούλος Ιησού Χριστού. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στο στίχο 16. Το πρώτο στοιχείο. «Διότι δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού», που στο στίχο 9, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, προσέξτε, προτού φτάσουμε στο σημείο να μην εσχυνθούμε αυτό το Ευαγγέλιο, πρέπει να λατρεύουμε τον Υιό του Θεού μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένας ένδοξος περιορισμός στην πορεία της πίστης όσον αφορά και τη διάσταση της λατρείας. Λατρεύω τον Θεό, όχι έτσι ανεξέλεγκτα, ούτε αυθαίρετα. Λατρεύω τον Θεό με έναν ένδοξο περιορισμό στο Ευαγγέλιο του Υιού του, στο πρόσωπο και στο έργο του σαρκωμένου Θεού Λόγου. Και στο 16, αυτό το Ευαγγέλιο, αυτά τα καλά νέα, δεν το ντρέπομαι, δεν εσχύνομαι. Γιατί ξέρω. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Και άλλη μια φορά, όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, προσέχουμε πάρα πολύ τους χρόνους διάρκειας. «Εις πάντα δε λέει τον πιστεύσαντα, εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίοντε πρώτον και Έλληνα. Έχει βιώσει τη δύναμη του Κυρίου, έχει δεχτεί θαυμαστές αλλοιώσεις. Ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του και αυτό που εισπράττει θέλει να το μεταδώσει όσο πιο πιστά γίνεται, γιατί είναι ακλόνητα πεπισμένος ότι είναι δύναμη Θεού. Θυμάμαι όταν 23 και κάτι με άγγιξε η χάρη του Θεού και πολύ καθαρά στο πνεύμα μου ο Θεός μου ψιθύρισε και μου είπε, κοίταξε, είσαι 23 και κάτι, τώρα μία κοπέλα σου πέφτει, αυτή θα είναι η γυναίκα σου κάποια στιγμή και μέχρι τότε θα μείνεις καθαρός. Πώς θα μείνει καθαρός ένας νέος που μέχρι τότε είχε εμπειρίες, τον κυνηγούσαν οι εικόνες και οι παραστάσεις. Και θυμάμαι όταν με ταπείνωση στάθηκα μπροστά στο Θεό, ήταν αξέχαστη εμπειρία, έτσι μέσα στο πνεύμα μου, μέχρι να σε πάρει ο ύπνος, μπορείς να μείνεις καθαρός απόψε. Κύριε, μέχρι να με πάρει ο ύπνος, μπορώ. Αύριο, άστο το αύριο. Η αύριο θα με ρυμνήσει τα δικά της. Αρκετό στην ημέρα το κακό αυτής. Με υμνοδία, με λατρεία πέρασε εκείνο το βράδυ. Ήρθε η άλλη μέρα, το ίδιο. Πέρασε μια εβδομάδα. Πέρασαν δύο. Πέρασαν τρεις. Πέρασαν τέσσερις. Πέρασε ένας μήνας. Πέρασαν δύο. Πέρασαν τρεις. Πέρασε ένα εξάμηνο. Και ήμουν, θυμάμαι, τόσο συνεπαρμένος που είχα συνεχόμενη παροχή και εισρωή ζωής, που δεν κρατιόμουν. Και όταν γίνει ο μεγάλος ο σεισμός, 80... πότε είχε γίνει στην Αθήνα, 82? Στην Αθήνα, 82, 80... 81-82, κάπου εκεί, η εκκλησία του Πειραιά είχε πάθει ζημιά οικοδομική και ήμουν επιστάτης, τότε δούλευα. Και είχε έρθει ένα γκρουπ από μαστόρους, μεταξύ των οποίων ήταν και κάποια παιδιά, νεαρά παιδιά, και καθώς άρχισα να δίνω τη μαρτυρία μου, με πιάνει ένας, έλα εδώ, μου λέει, πάμε στην άκρη. Με κοιτάει, 23 και κάτι, εγώ στα 24, 24 τα είχα συμπληρώσει, 24 στα 25, έλα εδώ, μου λέει. Φιλενάδα έχεις, κάπως αλλιώς μου το είπε. Λέω, όχι. Σε οίκο ανοχής πηγαίνεις? Κάπως αλλιώς το είπε, καταλαβαίνετε. Όχι. Τότε μου λέει, από μόνο σου λέει, τον κοιτάω ούτε κι αυτό. Με κοιτάει και μου λέει, δεν γίνεται. Χαμογελάω, τον κοιτάω στα μάτια, ήρεμα. Του λέω, φίλε, γίνεται. Όχι με δική μου δύναμη. Κάποιος άλλος το κάνει. Και δεν ξέρω πώς το είπα, αλλά ήταν τόσο πιστικό. Έσκυψε το κεφάλι και είπε, εντάξει ρε φίλε, το δέχομαι αυτό που μου λες. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και σας έλεγα παλιότερα, έτσι με την παλιοπαρέα, με κάλεσαν στα γενέθλια, ένας από την κολλητή παρέα είχε τα γενέθλιά του, νιώπαντρος τώρα αυτός, η γυναίκα του άκουσε τι έχει γίνει στη ζωή μου, πότε εγώ ελεύθερος ακόμα, είμαι σε μια γωνία, έχω πάρει μερικούς ξηρούς καρπούς, έχω πάρει ένα ποτήρι κοκακόλα και κάθομαι σε μια γωνιά. Με πλησιάζει λοιπόν η γυναίκα του, νιώπαντρο το ζευγάρι, μου λέει, Γιώργο, να σου κάνω ένα-δυο ερωτήσεις. Λέω, να μου κάνεις. Πρώτη ερώτηση. Κάποιοι παλιά, αν το θυμηθείτε. Πρώτη ερώτηση. Μου λέει, πίνεις? Λέω, όχι. Μου λέει, καπνίζεις? Λέω, όχι. Κάπνιζα κάποτε, τώρα δεν καπνίζω. Μου λέει, ξενυχτάς? Λέω, όχι. Μου λέει, χορεύεις? Λέω, όχι. Ακούστε την ερώτηση. Και τότε πώς ζεις? Χαμογέλασε και της είπα, κοίταξε κοβελιά, όλα αυτά που μου λες, μέχρι πρόσφατα, τα ζούσα. Τώρα, όποτε θέλω μπορώ να τα κάνω πάλι. Αλλά ξέρεις, της λέω κάτι. Τώρα, δεν θέλω να τα κάνω. Γιατί δεν τα έχω ανάγκη. Γιατί ο Χριστός, δόξα στο όνομά του, εκπληρώνει κάθε υπαρξιακό κενό. Έτσι λοιπόν το πρώτο, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εσχύνομαι, δεν τρέπομαι. Και εδώ, αδελφοί, δεν ξέρω τον εαυτό μας, είμαστε ειλικρινείς. Θυμηθείτε κάποιες φορές που πάμε σε εστιατόριο να φάμε κάτι, έχει πολύ κόσμο, αρχίζει να φέρει τον καρσόνι και πρέπει να κάνουμε προσευχή. Και αυτόματα, έτσι ασυναίσθητα, ρίχνουμε μια ματιά, να μην είναι και πολύ κοντά τον καρσόνι, έτσι δεν είναι, και να κάνουμε προσευχή. Όχι, εσύ κάνε την προσευχούλα σου. Μόνο για το φαγητό δεν χρειάζεται να προσευχηθείς για τους Ιεραποστόλους. Ήρεμα και ωραία. και άσε τον καρσόνι να αναρωτηθεί τι γίνεται. Δεν εσχύνομαι. Και να σας πω κάτι, κάπου ενοχλούμε όταν ταξιδεύω, είτε με το αεροπλάνο, είτε με το τέλο, είτε με το κτέλ, με τις συνόδου δουλειές και τα λοιπά στο βιβλικό σχολείο, και με μεγάλη παρησία ο κόσμος ανοίγει ο άλλος την Αλφα εφημερίδα, το Αλφα περιοδικό, μια εφημερίδα με κουτσομπολιά, με εικόνες άσεμνες, έτσι ανοιχτά και διαβάζουν. Και το παιδί, το πιστό παιδί του Θεού, κάπου προβληματίζεται να ανοίξει, να έχει μια γραφή μαζί του και να την αφήσει ανοιχτή έτσι. Ή ένα καλό βιβλίο, και θυμάμαι πάρα πολλές φορές έχει γίνει στα ταξίδια, που έχω συνεπιβάτη και ανοίγω τον Λόγο του Θεού, τον ανοίγω με ένα τέτοιο τρόπο, το ώστε λίγο να κλείνει. Ναι, και ο Έλληνας είναι περίεργος. Σου λέει, αυτός τι διαβάζει οπότε. Πότε με μια εσωτερική προσευχή κάνω έτσι και προς το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκεί πέρα, ό,τι πιάσει και αν τσιμπήσει το ψάρι που λέμε και σου κάνει ερωτήσεις και πιάσει κουβέντα, δεν εσχύνομαι το πρώτο. Το δεύτερο, στο στίχο 14, χρεώστης είμαι, προς Έλληνάστε και βαρβάρους, σοφούστε και ασόφους. Νιώθει ένα χρέος πνευματικό. Εδώ προσέξτε κάτι τώρα. Αυτό το χρέος το πνευματικό, προσέξτε, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι καταναγκαστικό και να σου δημιουργεί τύψεις και ενοχές. Άλλη μια φορά. Αυτό το χρέος το πνευματικό, το βάρος που πρέπει να υπάρχει, σε καμιά περίπτωση δεν είναι καταναγκαστικό και να σου δημιουργεί τύψεις και ενοχές. Και εδώ μια λεπτή διάκριση ανάμεσα στον Ευαγγελιστή και στον μάρτυρα του Χριστού. Όχι αυτόν που μαρτυρεί με το αίμα του, αυτόν που δίνει τη μαρτυρία του. Έτσι. Όλοι δεν είμαστε ευαγγελιστές, αδελφοί. Ο ευαγγελιστής θα μπει στο ταξί, θα μπει στο λεωφορείο, θα κάτσει στο παγκάκι, θα ξεκινήσει από τον καιρό, θα ξεκινήσει από ένα γεγονός στην πολιτική ζωή. Μέσα σε 5 λεπτά έφερε την ψυχή τετ-α-τετ με το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι χάρισμα, αυτό είναι δώρο. Πριν κάποια χρόνια πέρασε από εδώ ο ποιμένας Γιάννης Ρούσος, κάποιοι θα το θυμόσαστε, μια Τετάρτη, ευαγγελιστής. Και όσοι είσαστε, θυμόσαστε. Μα έλεγε, αυτός κάθομαι, λέει, στο αυτοκίνητό μου, έτσι λίγο κάνω περισυλλογή, και περνάει ένας και λέει, συγγνώμη κύριε, του λέει, του Γιάννη του Ρούσου, του ποιμένα της Εκκλησίας Κορίνθου κάτω, την οδό, που μπορείτε να μου πείτε πού είναι η οδός ελευθερίας? Τον κοιτάει αυτός ο ευαγγελιστής, τώρα κοίταξε να δεις, η οδός ελευθερίας δεν ξέρω πού είναι, αλλά ξέρω μια άλλη οδό πραγματικής ελευθερίας που μπορώ να σου πω πού είναι. Πότε αυτός τον ευαγγέλισε, άκουσε το μήνυμα, κάνανε και μια προσευχή. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ενδεχομένως και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό μην έχεις τύψεις. Είσαι στο ταξί, τώρα πρέπει να μιλήσεις. Ηρέμησε. Στο αεροπλάνο. Όλοι όμως είμαστε μάρτυρες. Γι' αυτό. Αγιάσατε, λέει, Κύριο το Θεό στις καρδιές σας. Αγιάζω σημαίνει ξεχωρίζω. Δώστε του τη θέση που του αξίζει και να είσαστε έτοιμοι προς απολογία σε κάθε ένα που θα σας ζητήσει λόγο για την ελπίδα τη ζωντανή που είναι μέσα σας. Τότε, ναι. Τότε, ναι. Θυμάμαι στο στρατό πολλές φορές ξανά και ξανά πώς γινόταν χαμός εκεί. Ένας από τους υπευθύνους, ρε Γιώργο, τι τρέχει, λέει, δεν τρέχει αίμα, λέει, στις φλέβες σου. Λέω, τρέχει και παρατρέχει. Αλλά υπήρχε μια μαρτυρία ζωντανή εκεί. Και να που οφείλεται και η πραότητα και όλα τα σχετικά. Έτσι λοιπόν δεν εσχύνομαι, είναι το μήνυμα που φέρνει θαυμαστές συνεχόμενες αλλοιώσεις που μας εκπλήσει. Αδελφοί, υπάρχει εξέλιξη στην πραγματική πορεία. Η πίστη είναι σχέση μεταξύ δύο προσώπων που δεν είναι ποτέ στατική. Πάλετε, που θα ανεβείς ψηλά και είναι εντυπωσιακό όσο περισσότερο με τη χάρη του Θεού έχεις αναβάσεις πνευματικές, άλλο τόσο θα έχεις και θείες καταβάσεις στην εμπειρία σου. Αλλά αυτές οι αναβάσεις δεν είναι χωρίς. Ο δίκαιος πίπτει, λέει ο Λόγος του Θεού, πόσες φορές? Πτάκης. Αλλά τι κάνει? Κάθεται και κλαίει τη μοίρα του? Όχι. Θυμίζω, το πίπτει πτάκης δεν σημαίνει ότι φλερτάρει με την αμαρτία και κυνηγάει την αμαρτία. Πρόσεξτε πώς βιώνεται το πίπτη επτάκης. Πορευόμενος σε μονοπάτια αγιασμού, γλίστησα και έπεσα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα πονέσω και θα λυπηθώ, γιατί κάποιος που είναι άγιος λυπάται. Άλλη μια φορά. Θα πονέσω μέσα μου και θα λυπηθώ, γιατί κάποιος που είναι άγιος λυπάται. Όμως,
επειδή ξέρω ότι υπάρχει κάποιος που με αγάπησε απίστευτα, μοναδικά, ανεπανάληπτα και ανερμήνευτα, προγεύομαι την χαρά της καινούργιας αποκατάστασης. Άλλη μια φορά. Πονάω που τον λύπησα, λύπησα το πιο τρυφερό όν που υπάρχει σε όλο το σύμπαν, σε όλα τα σύμπαντα. Πονάω που λύπησα τον παράκλητο, και μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά επειδή ξέρω την απίστευτη αγάπη του, προγεύομαι τη χαρά της αποκατάστασης, μιας ακόμα αποκατάστασης, όταν σταθώ και ομολογήσω την αμαρτία μου. Έτσι λοιπόν, όταν αστοχήσω, γλιστρήσω και πέσω, δεν απομακρύνομαι από αυτόν. Ρίχνομαι στην αγκαλιά του. Ένας από τους νομικιστές, ας πούμε, που ξέρει ότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ήρθε μια μέρα. Και αν μου λέει την ώρα που εσύ παρακολουθείς το Μουντιάλ και κάποιος άλλος, ξέρει, μου αρέσουν τα Τούρκια γιατί μαθαίνω και Τούρκια και κάνω πράκτης, έτσι. Μια ματιά γρήγορα στον υπότιτλο, προηγεί το υπότιτλο στα τουρκικά σύριαλ, όσοι βλέπετε τουρκικά σύριαλ, μάλλον μόνο εγώ θα βλέπω, έτσι, εσείς δεν βλέπετε. Λοιπόν, προηγεί το υπότιτλος, έτσι, οπότε ρίχνω μια ματιά και μετά στείνω αυτή να δω πώς θα το πει ο Τούρκος. Και η Τουρκάλα. Και αν ο Κύριος έρθει, λέει, αδελφέ Γούδα, και σε δει να παρακολουθείς Τούρκικο, τι θα κάνεις? Και εκείνη την ώρα χαμογελάω και λέω, αν έρθει ο Κύριος την ώρα που βλέπω Τούρκικο ή που παρακολουθώ Μουντιάλ, και για τους χαρά στους ποδοσφαιρόπουλους, σε ένα μήνα αρχίζει το Μουντιάλ, πρώτα ο Θεός, παγκόσμιο κύπελο, τι θα κάνω? Λέει, δε, τι θα κάνεις? Θα ριχτώ στην αγκαλιά του, του λέω. Αυτό θα κάνω. Γιατί ξέρει ότι παρακολουθώ το Μουντιάλ και ξέρει ότι μου αρέσουν τα τουρκικά. Θα ριχτώ στην αγκαλιά του. Έτσι. Δεν εσχύνομαι, είμαι χρεώστης και στο 15 ούτω πρόθυμος είμαι. Το κατ' εμέ να κηρύξω το Ευαγγέλιο και προς εσάς τους εν Ρώμη. Και είναι εντυπωσιακό, σας έλεγα άλλη φορά, ότι στη Ρώμη δεν έχει πάει. Ακόμα. Είναι λαχτάρα και επιθυμία, θα δούμε σε λίγο. Στο τέλος όμως του 16ου κεφαλαίου, σε αυτή την επιστολή, έχει παραθέτει ένα ολόκληρο κατάλογο από ανθρώπους που δεν τους έχει συναντήσει ποτέ, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξέρει απίστευτα πράγματα για αυτούς και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ανάμεσα λέει κάποια ονόματα, την κατοίκον εκκλησία, την φίδια από τις Κεχραίες, διακόνησα κτλ. Κάποιους συγγενείς του που πριν από αυτόν ήταν στο Χριστό κτλ. Και στο τέλος, έτσι πολύ απλά. Και κουαρτός ο αδελφός, τίποτα άλλο. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις όχι μόνο βιολογικά, φυσικά αδέλφια, πολύ περισσότερο να έχεις γνήσια πνευματικά αδέλφια. Και κουαρτός, τι έκανε αυτός Παύλε, τι διαπιστευτήρια είχε, τίποτα δεν είχε. Ούτε διακονία που να φαίνεται, τίποτα δεν είχε. Και κουαρτός ο αδελφός. Είμαι πρόθυμος να κηρύξω. Αδελφοί, στη λίστα της προσευχής μας υπάρχουν πρόσωπα που δεν τα έχουμε συναντήσει ποτέ, αλλά που ο Θεός τα συστήνει. Άλλη μια φορά. Στην ώρα της προσευχής σου και στη λίστα των αιτημάτων υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν χώρες που ποτέ δεν πήγες. Πρόσωπα και καταστάσεις που ποτέ δεν συνάντησες, αλλά που ο Θεός κατά ένα περίεργο τρόπο συστήνει και βάζει βάρος. Εάν ναι, με τη χάρη του Θεού οριμάζουμε και προχωρούμε. Το κατ' εμέ. Και κοιτάξτε, καθώς παραλαμβάνει η Εκκλησία την επιστολή αυτή στο πρώτο κεφάλαιο και τους λέει στο 10, δεόμενος πάντοτε στις προσευχές μου να αξιωθώ ήδη ποτέ διαθελήματος του Θεού να έρθω προς εσάς, διότι επιποθώ να σας δω για να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό προς στήριξή σας. Και φανταστείτε την εκκλησία που ανοίγεται η επιστολή και διαβάζεται, που θα έρθει ο Παύλος τώρα, να μας δώσει χάρισμα. Τι θα μας δώσει? Προφητικό λόγο? Τι θα μας δώσει? Κανα θαύμα? Τι θα μας δώσει? Και κάνει μια θεαματική αλλαγή, πνευματική ταχύτητα, και κοιτάξτε την καρδιά του στο 12. Τούτο δε είναι το να συμπαρηγορηθώ μεταξύ σας. Πώς, Παύλε, να συμπαρηγορήθεις μαζί μας? Δια της κοινής πίστεως. Μόντε και εμού. Η δική σας πίστη και τη δική μου. Αδελφοί, δεν έχουμε πιάσει την πολυτιμότητα και τη σημαντικότητα που έχει το σώμα του Χριστού. Διακονούσα στην Κατερίνη σήμερα και τους έλεγα παλιά, σας το είχα πει και εδώ, λέει ο Παύλος, κάνετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό. Στάσου, Παύλε, κάπως μας τα μπερδεύεις τα πράγματα. Δεν είναι πλήρης η χαρά σου, εσύ και ο Κύριος και εσύ. Είναι και δεν είναι. Είναι γιατί υπαρξιακά, σαν μονάδα, το πρόσωπό του εκπληρώνει την βαθύτατη ανάγκη του είναι μου, αλλά δεν υπάρχω στον πνευματικό χώρο και στην πνευματική πορεία ποτέ ως μονάδα. Είμαι μέλος ένα σώμα. Και αν το σώμα έχει ρογμές, και αν το σώμα έχει προβλήματα, και αν το σώμα έχει ατέλειες, δεν μπορώ να χαρώ. Γι' αυτό, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγουμε. Και ο Ιωάννης, μεγαλύτερη χαρά δεν έχω. Από τι, Ιωάννη, από να συναντάς εσύ τον Κύριο και ο Κύριος εσένα, από το να συνεχίζεις πνευματικά τώρα αυτό που τόσα χρόνια έκανες φυσικά, να γέρνεις πνευματικά πλέον στο στήθος του Ιησού. Όχι, όχι. Φυσικά και γεμίζω χαρά με αυτό. Όμως, άλλη μια φορά, επειδή δεν υφίσταμαι και δεν υπάρχω ως μονάδα ανεξάρτητα, αλλά ανήκω σε ένα σώμα, μεγαλύτερη χαρά δεν έχω από του να ακούω ότι τα παιδιά μου, τα τέκνα μου, τα πνευματικά, περπατούν στην αλήθεια. Ποια είναι, λέει, η δόξα μας, ο Παύλος, αυτός και οι συνεργάτες του, και η χαρά μας, ή μη εσείς, στην παρουσία του Κυρίου, και φυσικά τα φοβερά λόγια, τώρα εμείς ζούμε. Πώς ζεις, Παύλε? Δεν ζεις εσύ και ο Χριστός, ο Χριστός και εσύ? Όχι. Ζω εγώ και ο Χριστός, ο Χριστός και εγώ. Αλλά άλλη μια φορά δεν είμαι μόνος μου. Είμαι σε ένα σώμα. Τώρα εμείς ζούμε, αν εσείς μένετε στερεί με τον Κύριο. Και ένα δείγμα ασφαλές οριμότητας πνευματικής είναι καθώς περνούν οι μέρες, οι μήνες, οι εβδομάδες, τα χρόνια, όταν στη λίστα της προσευχής μας τα 3/4 τα απασχολούν ανάγκες και προβλήματα άλλων. Και μόνο το 1/4 οι δικές μας ανάγκες. Και σας έχω πει ότι για τις δικές μας ανάγκες ξέρω ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου ουράνιος, τι έχει πει. Του το επιστρέφω, του το στέλνω και ένα φυλάκι έτσι. Και περιμένω να δω πώς θα το διευθετήσει, πότε θα το διευθετήσει, στο χρόνο που θα το κάνει, με ποιο τρόπο θα το κάνει. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια υγιής μέρημνα για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, από το πορτρέτο του Παύλου, πρώτον, δεν εσχύνω με το Ευαγγέλιο. Πριν να μην εσχυθώ το Ευαγγέλιο, λατρεύω σε αυτό το Ευαγγέλιο, στο πρόσωπο, στον ένδοξο περιορισμό, στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού, το Θεό. Στη συνέχεια, είμαι χρεώστης και μετά είμαι πρόθυμος και η ταπείνωση του Παύλου, προσεύχομαι με το θέλημα του Ιησού να σας δω, να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό και αυτό είναι να συμπαρηγορηθώ με την κοινή μας πίστη. Και πάμε στο 10ο κεφάλαιο να δούμε ένα ακόμα και ένα ακόμα από το 9ο κεφάλαιο. Για κοιτάξτε πρώτα από το 10ο κεφάλαιο η τοποθέτησή του από το πορτρέτο του Παύλου. Αδελφοί, η επιθυμία της καρδίας μου. Σημειώστε, η επιθυμία της καρδιάς μου. Και η δέηση προς το Θεό για ένα έθνος τώρα. Υπέρ του Ισραήλ. Είναι για τη σωτηρία αυτών. Πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το 9ο. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχω συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίου 2. Ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτη οδύνη στην καρδιά μου. Διότι, 3, ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Καθώς μας λέει μιμητέ μου γίνεστε, ο ομιλών δεν τον έχει μιμηθεί σε αυτό. Δεν μπορώ ακόμα να το πω, ούτε ξέρω αν μπορέσω ποτέ να το ζήσω. Ευχόμουν να είμαι ανάθεμα. Ποιος άλλος το είχε πει αυτό στην Παλιά Διαθήκη, θυμηθείτε? Ο Μωυσής. Εξάλειψέ με εκ της βίβλους. Αδελφοί, η ταύτιση με το λαό. Θυμόσαστε τον σφόδρα αγαπητό. Ποιος ήταν αυτός? Δανιήλ. Όταν λέει εννοείσα στα βιβλία, άρχισε να προσεύχεται. Και ενώ αυτός είναι ο σφόδρας αγαπητός του Θεού, σε πρώτο πληθυντικό, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. η ταύτιση. Και πάμε και σε μια τελευταία διάσταση. Πάμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Προς Φιλιππισίους επιστολή. Προς Φιλιππισίους επιστολή. Κοιτάξτε, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 18, διότι περιπατούσε πολύ τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε, σημειώστε τη διάσταση, και κλαίων λέγω, και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλο δώρο είναι το δώρο των δακρύων, το δώρο του πένθους για άλλους. Άλλη μια φορά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη ευλογία είναι το δώρο των δακρύων, το δώρο του πένθους για άλλους. Όχι για τον πληγωμένο ναρκισισμό μου, όχι για τα δικά μου προβλήματα. Όσες φορές μου το χάρισε ο Θεός, είναι λίγες. Θα ήθελα να είναι πολύ περισσότερες. Αλλά όσες φορές μου το χάρισε ο Θεός, ήταν απίστευτη εμπειρία και αιτία μόνιμης δοξολογίας. Να σε φέρει το Πνεύμα του Θεού να έχεις λυγμούς για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Να σε φέρει το Πνεύμα του Θεού μέσα από μεσητική προσευχή κυριολεκτικά να βογκάς για ένα διάστημα. Σας λέω, θα το ήθελα να είναι πολύ πιο συχνά. Έχει γίνει σχετικά λίγες φορές. Αυτές όμως οι λίγες φορές ήταν μια απίστευτη ευλογία. Και ειδών την πόλη, το πρωτότυπο, έκλαυσε επ' αυτή. Ενώ στον τάφο του Λάζαρου απλά δάκρυσε. Ναι, θα δακρύσεις στο δράμα και στον πόνο του συνανθρώπου. Αλλά θα πενθήσεις και θα κλάψεις πρωταρχικά για την πνευματική κατάσταση. Μόσα είστε στην εκκλησία της Κορίνθου που υπήρχε, κοιμήθηκε με τη μητριά του. Είσαστε πεφυσιωμένοι, τους γράφει ο Παύλος. Έχετε υπερηφανευτεί και δεν πενθήσατε. Και ένας από τους Άγιους φόβους του Παύλου, φοβάμαι. Φοβάμαι. Τι φοβάσαι, Παύλε? Εμείς έχουμε άλλους φόβους. Αυτός έχει Άγιους φόβους και άγιες ανησυχίες. Φοβάμαι μήπως με ταπεινώσει ο Θεός μου, πείτε τη συνέχεια, και πενθήσω πολλούς. Έχουμε τέτοιο φόβο? Φοβάμαι μήπως με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατάκα την πνευματική που πέταξε ο αξέχαστος στη δόξα Σπύρος Ζωδιάτης, ο αδελφός μας, σε μια ομιλία του σε ένα βιβλικό συνέδριο στη Λεπτοκαριά. Είπε πάνω σε αυτό το σημείο, Φιλιππισίους, τρίτο κεφάλαιο, επειδή δεν κλαίμε για άλλους, εμείς οι ίδιοι είμαστε για κλάματα. Και υπάρχει ευλογημένο δάκρυ, μόσαστε τον Παύλο, τι γράφει για τον νεαρό εργάτη και πνευματικό του παιδί τον Τιμόθεο. Θυμάμαι, λέει, ενθυμούμενος, τι πράγμα, τα δάκρυά σου, Τιμόθεε, πείτε τη συνέχεια. Μας Θανάση, όχι, μάται κανείς. Ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, για να... Έλα, πες το. Μπράβο, για να εμπλιστώ χαράς. Τι ωραίο πράγμα. Να δεις ένα από τα ευαγγελόπαιδά μας να πενθεί να έχει δάκρυα για τη λαχταρά πνευματικές σημαντικές αλλοιώσεις. Και καθώς το βλέπεις το παιδί, το ευαγγελόπαιδο, το καμάρι, να συντρίβεται, να ταπεινώνεται, να πενθεί, εσύ να γεμίζεις χαρά. Χαίρομαι, λέει, που σας λύπησα. Πίστευτο, Χαίρομαι γιατί λυπηθήκατε. Γιατί η κατά Θεό λύπη, τι κάνει? Γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητη. Επίλογος. Εφεσίους 5:1. Αφού έχει προηγηθεί και έχει πει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, Εφεσίους 5:1 σηκώνει κι άλλο τον πήχη. Για να πει, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά. Και εκεί σταματάω εγώ και λέω, Κύριε, πώς να γίνω μιμητή σου, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχω μιμηθεί ένα τόσο πιστό και γνήσιο πνευματικό αντίγραφο δικό σου, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος. Ελέησέ με. Ελέησέ με. Αδελφοί, η πνευματική πρόκληση είναι πάντα μπροστά. Η τελειότητα δεν τελειώνει. Και αν στους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας είπε για την έννοια της τελειότητας, η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Άλλη μια φορά. Μάται κανείς ποιος πατέρας Εκκλησίας είναι αυτός. Έλα, Θανάση. Εδώ θυμάσαι. Ο Ιωάννης της Κλίμακος. Τώρα τι είναι αυτό, πρόσωπο ζωή, πράγμα, είναι άλλη ιστορία. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Γίνεστε τέλειοι, καθώς, όχι ο Θεός, όχι ο Θεός. Καθώς ο Πατέρας σας στους ουρανούς είναι τέλειος. Για να κάνουμε μια σούμα. Δεν τον ντρέπομαι το Ευαγγέλιο, γιατί. Γιατί παράγει με παροχή ζωής θαυμαστές αλλοιώσεις. Δεν τον ντρέπομαι. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε ένα που πιστεύει. Αλλά δεν το εσχύνομαι, καθώς λατρεύω το Θεό σε αυτό το Ευαγγέλιο. Είμαι χρεώστης. Είμαι πρόθυμος. Συμπαρηγορούμε με την κοινή πίστη. Έχω δίνει αδιάλειπτη η δέηση, η επιθυμία της καρδιάς για σωτηρία λαών και προσώπων και βλέποντας τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, κλαίγοντας το αναφέρω αυτό. Και επειδή είμαστε μέλη αλλήλων, όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη τι κάνουν, πάσχουν. Και όταν ένα μέλος τιμάται, τι κάνουν όλα τα μέλη, συγχαίρουν. Συγχαίρουν, χαίρουν μαζί. Εάν δεν συγχαίρω όταν τιμάται ένα μέλος και αν δεν συμπάσχω όταν πάσχει, τότε η δουλειά που θέλει ο πυλός μου είναι πάρα πολύ. Το μυστικό, ακούστε το και κλείνουμε, σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, ο Χριστός είπε εάν μείνετε στο δικό μου το λόγο, ακούω πρώτον τι θα είναι, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, αν μείνω στο δικό μου το λόγο. Θα είσαστε αληθώς μαθητές μου. Δεύτερον, θα... Όχι. Θα γνωρίσετε την αλήθεια. Και τρίτον, όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι ευεντητήριση των εντολών. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Πώς θα φτάσω στο χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Όταν μείνω στο λόγο, ποιο λόγο για παράδειγμα. Ένα σώμα, εμείς οι πολλοί, ο δε καθής, μέλη, αλλήλου. Και ένας άρτος εμείς οι πολλοί, ότι εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Την ώρα λοιπόν που τιμάται ο αδελφός, εσείς φυτέψει αυτή την αλήθεια, είμαστε μέλη, είμαστε μέλη, είμαστε μέλη. Το δάχτυλό μου, το πόδι μου, το χέρι μου, το αυτί μου, τιμάται, αγγίζει και εμένα. Με το που έρθει το πρώτο κέντρισμα της σάρκας, της ζηλοτυπίας, του φθόνου, εσύ μένεις εκεί, έχεις φυτέψει αυτήν την αίθια. Ένα σώμα, προχώρα, ένα χρόνο, δύο, πέντε. Μίλα το, κάντο περισυλλογή. Δόξαζε το Θεό, ελέησέ τον, ταπεινώ σου και πες του. Εσύ λες ότι ένα σώμα, εμείς οι πολλοί, ο δε καθής μέλη αλλήλου. Μείνε εκεί. Θα γνωρίσεις την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Σύνα δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη και το έλεος σου και τη μακροθυμία σου είμαστε εδώ που είμαστε απόψε. Στο ανάλογο ύψος το πνευματικό ο καθένας. Ξέρουμε πως υπάρχει πολλής δρόμος και πνευματικές αναβάσεις ακόμα. Δίνε μας χάρη να σου κρατάμε το χέρι και να γευόμαστε κι εμείς αυτές τις θαυμαστές πνευματικές αλλοιώσεις στον πυλό μας, στο χαρακτήρα μας, στις επιλογές μας, στη συμπεριφορά μας. Σε ευχαριστούμε για την ένδοξη προοπτική να γινόμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού της αγάπης Σου και να μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξα σε δόξα. Εργάσου στην καρδιά μας μέχρι την τελευταία μας πνοή, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Δόξα στον Θεό.